Moko bakorito sapita misato. Ya solo bandeko. Na kokiko solo la epai na bino telo kola epai na batu oyo bazali na molimo na Nzambe. Na kokaki ko solo la epai na bino lokola nazali ko solo la epai na batu na mokili oyo. Lokola nazali ko solo la epai na bana mike kati na Kristo. Na kokaki ko pesa bino miliki kasi bilei makasi te. Po bokokaki kolia yango te. Bobele sikoyo, bokokite kolia. Po ete, bozali naino kolanda makambo na batu na mokili oyo. Tango zua peko sua na ezali kati na bino, bozali kotali sate ete bozali batu na mokili oyo. Ete bozali kosala nyonso lokola batu, basala ka. Tango mutu moko azali koloba, nazali mutu na Paulo, pe mususu alobi, nazali mutu na Apollo, na ndenge yango, bozali kosala te lokola batu nyonso basala ka. Boye, Apollo azali nani? Pe Paulo azali nani? Tozali bobele basali na Nzambe, ba oyo batalisaki, biso nzela na kondima. Kati na biso, mutu na mutu azali kosala, mosala oyo mokonzi apesaki ye na kosala. Nalonaki lititi moke na mabele, Apollo asopaki mai likolo na yango, kasi Nzambe nde akolisaki yango. Boye, mutu na kolona lititi, pe mutu na kosopa mai, bazali na lokumu minene te. Nzambe azali monene, po ye azali kokolisa lititi. Mutu na kolona pe mutu na kosopa mai bazali esika moko. Nzambe akopesa mutu na mutu lifuti na ye lokola, mosala ye asili kosala ekozala. Po tozali batu na kosala musala esika moko na Nzambe pe bozali elanga na Nzambe. Bozali ndako na Nzambe lokola. Lokola likabo Nzambe apesa kingai. Nasili kotia makolo lokola fundi na mayele. Sikoyo mutu mususu azali kotonga ndako likolo yango. Kasi ekoki mutu na mutu ake bandenge ye azali kotonga. Po nasili kotonga makolo na ndako kala. Makolo na ndako ezali Yesu. Mutu moko te akoki kotia makolo mususu. Batu mususu bakamati or, to arja, to mabanga na mutu ya mingi po na kotonga likolo na makolo yango, basusu bako kamata nzete, to kekele, to sobe. Musala na mutu ekomona na makolo na kokata ngwanga, tango ngwanga nyose ekubima polele. Boye, oye kosalama na moto, moto penza ekomeka musala na mutu pe, ekotalisa mutu ya na yango. Soki mutu atonga ki likolo na makolo na ndako, yango musala oyo ekoki kotele makati na moto, ye akozwa lifuti. Kasi soki musala na mutu eziki, ye akozanga lifuti yango. Ye penza akobika kasi ekozala lokola abika ki kati na moto. Boye bisolo ete, bozali ndako na Nzambe po molimo na Nzambe azali kofanda kati na bino. Boye, soki mutu nane abomi ndako na Nzambe, Nzambe akobuma mutu yango. Po ete ndako na Nzambe ezali satu, pe bino nde bozali ndako na ye. Ekoki mutu moko te amikosa. Soki mutu moko kati na bino akanisi ete ye azali mutu na mayele na mokili oyo, ekokie akuma zoba po na kozala mutu na mayele ya solo. Po mayele na mokili oyo ezali likambo na bozoba na miso na Nzambe. Boye buku na Nzambe eyebisi.
Nzambe azali kokanga mutu na mayele na moteko na mutu yango penza.
Buku eyebisi lisusu.
Mokonzi ayebi ete makanisi na batu na mayele ezali pamba.
Boye mutu moko te akoki kozala na lolendo po na batu. Po biloko nyonso ezali po na bino. Paulo, Apollo, to Petero, mokili, bomoi, kukufa, makambo ya lelo, to makambo oye koya, nyonso ezali po na bino. Kasi bino bozali mosolo na Kristo, pe Kristo azali mosolo na Nzambe.